Българско национално Дарик радио.
Всеки ден е възможност да промениш това, което не харесваш.
Как? Слушайте промяната. Само по Дарик.
Щастието – състоянието, в което повишаваме вътрешните си положителни вибрации и чувстваме удоволствие до пълно блаженство. Състояние, което сякаш ни се иска да сграбчим и да не пускаме нито за миг, а в същото време сякаш все по-рядко го изпитваме. Днес ще търсим щастието в нас и в света около нас, заедно с йога инструктора, автор и създател на сайта «Промени живота си» и център «Промяна в Пловдив», както и управител на Пловдивския културен институт Мариана Стракова. Щастието в живота е съставено от онези малки, скоро забравени неща, очарованието на една целувка или една усмивка, един мил поглед, един сърдечен комплимент, казва английският поет Самуел Колридж. В малките неща ли се крие щастието? Мариана, здравей!
Здравейте! Ами според мен да. Като много други неща, за които сме си говорили, щастието е състояние на ума. Щастието е всъщност нашата вътрешна нагласа. Това състояние на ума, при което усещаме удовлетворението от себе си, от работата си, от общуването си, всички от тези неща, които са много съществена част от живота ни, това е онова сладко усещане за радост, което ние надграждаме постоянно и постепенно с всичките, както казахме, малки неща, които, видите ли, в труден момент ние пренебрегваме. Тоест, много сме склонни едни дори малки трудности, понякога обръщайки им прекалено много внимание, да ги правим като голям проблем. А същото бихме могли да направим със своя фокус, със своето състояние на ума, на гласа, ако щете, с малките радости. Тоест, колкото повече малки радости днес забележим, толкова в края на деня можем да осъзнаем, че днешния ден е бил щастлив за нас.
Какви са малките радости, на които можем да се зарадваме?
Но те са толкова много. Едва ли бих могла да ги изброя, но като започнем...
Нека да кажем на нашите слушатели едно-две неща, които дори не забелязват вероятно.
Предполагам, че всички от нас забелязваме сутринта слънцето. Ние всички знаем колко се вдигат вибрациите ни през пролетта. Точно когато започне всичко да разцъфва, да започнем да забелязваме звуците, които са около нас. А те са толкова прекрасни. Събуждането на природата. Сутринта, когато се погледнем в огледалото, да се усмихнем на себе си. Просто да си кажем, днес ме очаква един чудесен ден. И от тук започва нашата нагласа. След което, естествено, можем да направим също с работата си. Ние много често... подхождаме към работата си, че това е част от живота ни, която просто трябва да правим. Тоест, ние едва ли не си вменяваме, че работата не е хубава, но аз трябва да я работя, защото ми трябват някакви пари. Да, обаче, ако погледнем на работата като начин и средство, чрез което ние се развиваме, чисто емоционално, ментално, ако щете, повишаваме нашата опитност в справянето с проблемите в една работа, тогава изместваме центъра. Тоест, работата няма да е тази досада, която ние много често обсъждаме и цитираме, а по-скоро ще е нашия път. Защото нали много пъти си казваме къде е пътя на щастието? А всъщност, щастието е самия път. Пътя, по който ние се наслаждаваме на всички онези малки неща в живота.
Защо ни е толкова трудно да ги видим тези малки неща, и ако щастието наистина е около нас, непрекъснато?
Ами, честно казано, ние хората имаме различни цели и желания, и аз не бих могла да кажа каква е рецептата, защото това са изборите, които ние правим. Тоест, много често, ако наблюдавате как говорим, ние има хора, които казват, много ще бъда щастлива, ако отида на екскурзия, да речем, в Мексико. Много ще бъда щастлива, ако си купа точно тази кола. Много ще съм щастлива, ако детето ми го приемат еди къде си. Тоест, фокуса ни е към външни обстоятелства и хора. Тогава ние какво правим? даваме влияние, т.е. даваме нашето щастие в ръцете на нещо друго, на някой друг, а това не е определящото. Защото цялото ни съществуване е така. По същия начин ние може да се чувстваме неудовлетворени от нещата, които правим, заради факта, че примерно чакаме някой да оцени това, което правим. Щастието на практика, според мен, е заключителното усещане, както казваме, защото ако ние възпитаваме в себе си чувство на задоволство, чувство на признателност, ако ние сме способни да прощаваме, ако успяваме да бъдем благодарни за всичките тези неща, които на практика имаме в живота си, е неминуемо ще бъдем щастливи. Просто това не е някаква химера. Трябва да излезем от схващането, че видите ли, щастието е Божи дар, защото не е така. И когато сме наясно с всичките тези неща, възпитаваме тези чувства на признателност, доброта, благодарност, съпричастност, тогава ние на практика избираме щастието. Защото няма как, съгласете се, ние да мрънкаме постоянно, да сме неудовлетворени, да сме гневни и да казваме, аз съм щастлив. Защото
точно това щях да те попитам. Как да се чувства човек щастлив, ако е непрекъснато неудовлетворен?
Ами той не е щастлив. Той просто не е щастлив. И ние познаваме много такива хора. Всеки от нас има такива срещи с подобни хора, които, когато и да ги видите, винаги когато ги попитате как си, те ще започнат да ви обясняват колко са зле, как не им стигат парите, как не могат да отидат, примерно, на почивка или така нататък. Тоест, фокуса е друг. Фокуса е друг и според мен щастието не е отсъствие на проблеми. Щастието е умението да се справиш с тях. И тук е нашето майсторство.
За да се чувстваме щастливи, казваш, първо трябва да осъзнаем, че носим това щастие. Как да стане това осъзнаване?
Осъзнаването е пътя към нас самите. Говорили сме го по различни теми, че всичко тръгва от точно тази връзка с нас самите. Да осъзнаваме чувствата в момента. Когато се чувстваме тъжни, ние осъзнаваме, че сме тъжни. Какво можем да направим в този момент? Изместваме отново нагласата, фокуса. Най-лесният вариант е просто да си спомним един момент, в който сме били щастливи, да се потопим, както казваме, в нашия храм, сърцето ни и да го преживеем този момент отново. Да си спомним вибрациите в тялото от това щастие, да наблюдаваме мислите, които ще преминат през ума и даже може и да усетим как леко се усмихваме, потапяйки се отново в тази картина. Усмивката и чувството на радост много често ни извеждат от състоянията на тъга. Мога да кажа, че чудесно помага, примерно, един комедиен филм, ако изгледаме. И то знаете ли защо? По-скоро защото виждаме ситуации, които ние драматизираме от смешната страна. И това ни помага да излизаме от подобни състояния, което е един прекрасен начин. Друго, когато излезем сред природата, по същия начин природата ни дава връзка, природата ни дава сила, природата ни дава мъдрост, ако щете. Всичките тези детайли, които ние можем да наблюдаваме, всичко това дава усещане за щастие.
Тогава ще започнем да виждаме и цветовете.
Да, разбира се.
Цветовете не само на природата, говоря метафорично, цветовете вътре
нашия
в нас.
Нашия живот.
Да, а какво след като осъзнаем, че всъщност цветовете са по-ярки от сивотата, в която понякога поставяме себе си и света около себе си.
Какво може да стане? Живота става цветен и прекрасен, става изключително лек, просто се доверяваме на потока, носим се по него и всичко става изключително балансирано. Няма такова съвършено съществуване въпреки всичко, нека да кажем, да не чертаем някакви наистина нереалности, защото нашия живот е шарен, точно така както всичко е шарено извън нас. Не бихме могли да си казваме и по някакъв начин да твърдим, че видите ли, всеки... Аз нямам никакви проблеми, примерно. Но Много е хубаво, когато излезнем от тези формулировки «Аз ще бъда щастлива» или «щастлив когато» или «ще бъда щастлив ако». Тоест, винаги тези условности ни пречат да видим цветността на живота. Ако приемем, че живота е една река, един естествен поток, понякога трябва да се доверим просто на този поток. Да излезнем от това състояние, в което винаги искаме да контролираме ситуациите. От това състояние, в което винаги очакваме от хората нещо. Много пъти ние си казваме, ма този човек ме кара да се чувствам ужасно, аз се чувствам нещастна, примерно. Искам да срещна човек, който да ме направи щастлива. Ама да, обаче това не е логичното, защото ние можем да срещнем нов човек, нов партньор, нов приятел, нова работа и пак да не се чувстваме щастливи.
Отново връщане обратно, погледа така, навътре да. Към себе си, за да намерим нашия баланс, своята хармония. Как да го предадем нататък? Към онези, които са го оставили на страна и смятат, че живеят нещастно и че това е нормално.
Според мен личният пример, защото хората, които са щастливи, те го излъчват. Те не го играят. Те го излъчват и те са добър пример и мотивират останалите. Естествено, има го и това, че когато ние сме щастливи, другите ни се виждат. И това го имат, но в крайна сметка...
Щастливите хора обаче не завиждат. Сега
именно,
се сещам.
Да. Те не завиждат, но тези, които искат да им подражават, примерно биха могли да изпитат такова чувство, но това е отново начин, в който да погледнем и да кажем, добре, аз искам да бъда щастлива и ще се опитам да намеря начин да бъда щастлива. Много форми има, по които ние да работим със себе си. Въпрос е дали го искаме. Дали го искаме или се чувстваме комфортно така, брънкащи, недоволни, някой да ни съжалява. Защото има хора, които обичат да бъдат съжалявани, защото по този начин получават подкрепата, която имат нужда в тяхното съжаление и те в това намират щастието. Аз ще се видя днес с теб, ще ти се поплача малко, ти ще ми се чувстваш, ще ме подкрепиш и аз ще си отида толкова щастлива, ще се прибера, защото ти си ме разбрала и си ме подкрепила. Тоест, имаме различна гледна точка, различна нагласа и е хубаво да излизаме от тези очаквания, че някой трябва да ни съжалява винаги, за да можем ние да изпитаме тази наслада, че сме подкрепени. Защото подкрепата, когато ние сме добри в нещо, носи много по-дългосрочно щастие. От тази подкрепа, мигновенно дадена за някакъв проблем.
До следващия път, когато намерим още един проблем и отново имаме нужда да бъдем съжалявани.
Да, аз точно тук се сещам, примерно ако се замислим, когато подкрепяте едно дете в неговия път, примерно прави избор, вие го подкрепяте, вижте това дете как живее, как се чувства, как лети, как надгражда. Защото децата все пак няма толкова много граници, толкова много рамки, толкова много условности, каквито ние възрастните слагаме. И много ясно се вижда, когато едно дете е щастливо, когато чувства подкрепата на родителите, стимула, тогава то нищо друго не изисква от нас. Освен просто да продължи да твори щастието си.
И това е щастие наистина.
Именно, да.
Да направим едно предизвикателство към нашите слушатели.
Mm-hmm. Обичам такива.
Давай, да го направим сега.
Ами, според мен, аз обичам да провокирам слушателите да пишат, защото ние по принцип не намираме време да пишем нещата, които са важни за нас. Ако точно днес осъзнаете, че има нещо, което смятате, че не ви носи щастие, да речем, осъзнавате, че работата ви не е най-добрата, която работите, вземете лист и се опитайте да напишете позитивите от работата. Просто изровете ги, намерете ги. Какво ви дава тази работа? Лично време повече, възможност да четете повече, възможност да се срещате с различни хора, какво е интересното в тази работа, как сте се развили в тази работа. я и вижте колко много позитиви ще излезнат. Ако, разбира се, писането ви убеди в един момент, че в тази работа нямате нито лично време, нито развитие, нито надграждане, нито нови контакти, е тогава трябва да си смените работата. Просто това ще даде този отговор. Другото, което препоръчваме, просто да седнете и да напишете всичко, което имате сега, точно днес. Кое е това нещо, което имам сега, днес, в този момент? И вижте какъв дълъг списък ще се появи, защото със сигурност всички имаме домове, деца, храна, подслон, слънце, въздух, хиляди неща. Защото в крайна сметка щастието е днес. Тук, сега, в този момент, в настоящия. Ние можем да чертаем планове за бъдещето, но щастието се преживява в този момент. Така че писането е изключителна терапия и изключителен начин да осъзнаем богатството, което имаме и щастието, в което живеем.
И да ни фокусира.
Точно.
В следващите минути ще ви срещнем с един изключително интересен събеседник, с който всички пловдивчани и гости на града могат да се срещнат за първи път утре, 2 април, в Пловдивския културен институт, където той ще води духовна практика, насочена към саморазвитието на човека, носеща името космическо съзнание. Напряката ни телефонна линия от Варна е Аз съм сега. Това е неговото име. Той е праноят, енергиен ясновидец и космически пътешественик. Здравейте!
Здравейте! Поздрави на Пловдив от всички измерения и към всички души в Пловдив, любов и светлина.
Как е времето при вас, там към морето?
Времето, когато светлината в душата свети, постоянно е красиво, независимо дали навън има любов или война. Всичко е любов, когато във вас свети светлината на свръхсъзнанието.
Разкажете ми за себе си, защо се представяте с името Аз съм сега?
Тъй като това е единственото смислено нещо, което човек може да направи в живота си, да открие себе си, да открие настоящия момент и силата на присъствието едновременно на съзнанието във всички измерения и същевременно в настоящия момент на живота си. Всички други имена, всички други постижения, които имаме в живота си, са смехотворни и просто не заслужават внимание. Тъй като 2008 година преживях състояние близки до самадхи и духовно просветление, открих светлината на душата в себе си, в физически аспект и в духовен аспект, аз от тогава се наричам Аз съм сега и се опитвам да обясня на хората, че всеки може да е щастлив в този живот, точно в това си положение, в което се намира, и да продължи живота си с много повече любов, позитивизъм и баланс.
Ама вярват ли ви хората?
Хората, които са на нужната вибрация, ми вярват. Тези, които не са на нужната вибрация, по-добре да не вярват.
Да си останат на същата вибрация.
Те ще си вдигнат вибрацията тогава, когато те или тяхния свръх аз реши. Това е личен въпрос. Това не е моята работа. Моята работа е да споделя, а всеки сам ще прецени кое какво е.
От кога сте праноят и какво значи всъщност това?
Човек да се храни с прана означава да се храним с космическа енергия, с енергия от слънчевата светлина и с енергия, която се намира във всяка частица покрай нас. Захранването започва с дишания, които са известни класически дишания в йога и в цигун. Това означава на практика да се храните или с изключително малко веганска храна, или изобщо без храна. Аз в момента съм смесен праноет, 70% прана, 30% веганска храна в много малки количества с тенденция за спирането й.
Това за един човек, който се храни по традиционния начин, звучи стряскащо. Как издържате?
Да?
Как издържате без храна?
Няма никакъв проблем за издържане. Има едно постоянно удоволствие от захранването с прана. Тъй като всичко в живота е въпрос на вибрация. Когато дигнете вашата вибрация, вие сами няма да искате да ядете. Или ще избирате храни, които отговарят на вашата вибрация първоначално. След това и това ще престане и ще продължите захранването с прана. Енергията и силата, която се получава от праната, е много по-мощна от енергията, която идва от храната. Тъй като 70 до 80% от енергията на човека отива за обработка на храната. Когато се храним с прана, едва 5% отиват за обработка на тази енергия в превръщането и на жизнена, физическа и психическа енергия. Така че един праноед може да е много по-мощен физически, в буквалния смисъл, включително във фитнес залата, включително на бойното поле, включително на Еверест.
Нямате ли нужда да отидете до местния супермаркет, да кажем, или до някаква хранителна верига? Никога ли не сте изпитвали такова желание?
От когато започнах захранване с прана, започна рязко намаляване на желанието ми за храна. Все още ям, както ви казах, частично и храна. Около 30% се захранвам с храна, тъй като периода на прехода между праноедство и веганство е обикновено между 1 и 2 години. Има големи периоди, в които се яде много малко, други почти нищо, а след това отново не едете, после пак малко едете. Всичко е много естествено и ям абсолютно всичко, каквото ми се еде от веганската кухня и когато ми се еде в много малки количества. С тенденция на намаляне това, тази храна в месеците. През 6 месеца настъпват промените в човешкия организъм.
Това ли е практиката ви, която носи името космическо съзнание?
Най-важното нещо в практиката космическо съзнание е връзка с свръхаза. Във всеки един от нас има огромна сила. Тази сила трябва да я открие всеки сам за себе си. Техниката космическо съзнание дава ключа към откриване на себе си. Това не е техника с гуру, там няма водач. Човек не изпитва нужда да бъде воден от никого, освен от себе си. Той открива силата в себе си, установява, че е самостоятелно, може да постигне не само физически и материални успехи, но също така духовни, любовни и божествени успехи. Той може да се развие като цялостна многомерна личност чрез тази техника, без да рискува живота си, тъй като техниката е класически цигун плюс малко хата йога. Използват се класически неща, но интересното в техниката е, че тя води към самоосъзнаване и към реално опознаване на свръхсъзнанието в нас. Това ми се случи 2008 година. И от тогава се опитвам да обясня на хората как те да се свържат със себе си, със собствения си свръхаз, с Бога в тях. И как той след това, чрез тази информация, човек без да чете книги, не чета книги от 2008 година, без да чете всякакви други духовни източници, отвътре е извор на тази информация и пиша книги и говоря за тези неща, без да чета допълнителна литература от 2008, тъй като литературата е много подвеждаща. Истината е вътре в нас.
Благодаря ви. Аз съм сега за това включване. Практиката подходяща ли е за хора, които никога не са се занимавали с йога, медитация и така нататък? Мариана, към тебе въпроса ми, защото звучи странно за хора, наистина, слушайки този разговор преди малко.
Според мен практиката, както сме говорили, е съобразена с хора, които никога не са се занимавали. Това е, както и Николай обясни, първи стъпки. Въвеждащи техники, има дихателни техники, които са възможни да се практикуват от всеки един. Има познания, включени от цигун, където също се работи с тялото, чрез дишане и хата йога.
Къде, кога и в какъв час може да го срещнат? Аз съм сега хората от Пловдив.
Да, това е в събота на 2 април от 18 часа в Пловдивски културен институт. Тече записване и в момента има интерес към събитието, така че който иска да се включи, просто да заповяда.
Благодаря ти за този разговор. За щастието продължаваме нататък след рекламите, новата ни рубрика.
Първоаприлското Дарик радио е Хитър Петър радио.